Akatemiaprofessori Jukka Jernvall, sinä olet evolutiivisen kehitysbiologian uranuurtaja myös kansainvälisellä tasolla. Mitä tämä tutkimusala oikein tarkoittaa ihan käytännössä?
Käytännössä siinä yritetään ymmärtää, että miten yksilön kehitys on muuttunut evoluution kuluessa ja miten se voi ehkä vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan esimerkiksi evoluutio voi tapahtua.
Sä tutkit työssäsi muun muassa hampaita. Kenen tai minkä hampaita tässä nyt on työn alla ja miksi ihmeessä just niistä haetaan tietoa?
Laboratoriossa me tutkimme erityisesti hiirenhampaita, mutta sitten niin kuin tässä niin kuin evolutiivisessa tutkimuksessa me käytetään monenlaisia hampaita. Tässä mulla kädessä on esimerkiksi hylkeen hampaita. Ja se syy, miksi me tutkimme hampaita, on se, että ensinnäkin yksilön kehityksen aikana se hammas kehittyy ennen toimintaa. Eli se muoto itsessään se kertoo aika paljon siitä, miten geenit toimivat. Ja taas toisaalta se hampaan muoto kertoo siitä eläimen ekologiasta, koska hampaita käytetään ravinnon hienontamiseen.
Sulla on tosiaan saimaannorpan hampaita tuossa kädessä, mutta sanoit äsken, että myöskin hiirten hampaita tutkitaan labrassa. Eikö ne ole vähän pieniä tutkittavaksi? Minkälaiset välineet siihen tarvitaan?
Mikroskooppi. Hiiren hammas voi olla 1 millimetrin luokkaa, eli siinä täytyy katsoa aika tarkkaan. Toisaalta fossiilina voidaan tutkia vaikka elefantin hampaita, mutta käytännössä mitä me yleensä tutkimme on leijonan hampaita tai sitten hylkeiden hampaita.
Mitä tietoa hampaita tutkimalla sitten voidaan saada?
Muotoa tutkimalla me voimme saada siitä todellakin tietoa, että mitä esimerkiksi sukupuuttoon kuolleet eläimet ovat voineet syödä. Ja sen muodon muuntelun avulla me voimme ymmärtää sitä, että miten esimerkiksi tietyt geenit vaikuttavat yksilön kehitykseen ja sitä kautta, että mitkä muodot ovat todennäköisimpiä evoluution kuluessa.
Te olette tosiaan selvittäneet sitä, että mitä nyt jo sukupuuttoon kuolleet eläimet ovat syöneet. Löytyykö sieltä yhtäläisyyksiä eri lajien välillä? Eli onko tietynlainen ruokavalio syynä siihen tai osatekijä siihen, että kuolo on korjannut koko laji jossain vaiheessa?
Se voi olla, mutta myöskin sen ravinnon käytön kautta me voimme tutkia, miten ilmasto on muuttunut. Nämä sukupuuttoon kuolleet eläimet, joita kutsutaan multituberkulaateiksi, niin näiden hampaiden avulla pystyimme päättelemään, että nämä alkukantaiset muodot näistä, ne söivät enimmäkseen hyönteisiä, mutta sitten ne monimuotoistuvat. Eli tuli myöskin muotoja ja lajeja, jotka söivät ilmeisesti hedelmiä ja ehkä jopa lehtiäkin, ja niistä tuli myöskin huomattavasti isompia. Se, mikä oli jännittävää, oli se, että kun tultiin 66 miljoonan vuoden paikkeille, joka on siis se hetki, jolloin maapallolta hävisivät sukupuuttoon dinosaurukset muun muassa, niin tämä ryhmä nisäkkäitä, sieltä ei oikeastaan mikään ryhmä hävinnyt.
Eli sukupuuttoon on kuolleet ne eläimet, jotka on syönyt hyönteisiä, ja ne, jotka on syönyt kasvien lehtiä ja hedelmiä, niin ne on porskuttaneet eteenpäin. Onko kasvissyönti siis syy siihen, miksi sukupuuttoa ei ole tullut?
No itse asiassa nehän olivat myöskin, ne oli dinosaurukset, jotka hävisivät sukupuuttoon. Siellä oli sekä kasvinsyöjiä että lihansyöjiä. Mikä näyttää tässä olevan se ehkä ratkaisevassa asemassa on se, että nämä multituberkulaatit oppivat syömään kasveja samaan aikaan kuin kukkaiskasvit kehittyivät. Ja nämä nisäkäsryhmät ilmeisesti onnistuivat hyödyntämään näitä kasveja paremmin kuin dinosaurukset, ja sen avulla nämä multituberkulaatit selvisivät.
Akatemiaprofessori Jukka Jernvall, sä tutkit hampaita tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen puitteissa. Mitä näillä tutkimustuloksilla nyt sitten voidaan tehdä?
Me nimenomaan kehitämme menetelmiä, miten yksilön kehitystä ja evoluutiobiologiaa voidaan yhdistää. Ja sitä kautta siitä tulee just näitä menetelmiä, joilla voidaan esimerkiksi tutkia, miten voimme ymmärtää sukupuuttoja, miksi jotkut lajit häviävät sukupuuttoon. Sitten taas toisaalta sitä, että miten geenit ja yksilön kehitys oikeastaan vaan synnyttävät muodon, että siitä tulee hiirenhammas tai ihmisen hammas.
Saimaannorppien hampaat erityisesti on aika keskeisessä roolissa tässä tutkimuksessa. Mistä syystä just niiden hampaita tutkitaan nyt niin kovasti?
Itse asiassa saimaannorppa on hyvä esimerkki tällaisesta luonnon kokeesta, koska jos me haluamme ymmärtää niitä geneettisiä taustoja, niin siinä on oivallista, että jos on jokin laji, jolla tämä geneettinen muuntelu on vähentynyt, koska se helpottaa sitä geenien tutkintaa. Ja siinä saimaannorppa on täydellinen, koska se, mikä tekee sitä niin uhanalaisen, tekee siitä myöskin erittäin arvokkaan tutkimuseläimen. Vähän samalla lailla kuin me suomalaiset, meillähän on meidän oma tautiperintömme ja sen takia, että me olemme pysyneet kylissämme eikä matkustaneet kovin kauas, sama pätee norppiin, että se tekee niistä vähän niin kuin vedessä eläviä suomalaisia.